สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่องปรัชญารากฐานในกฎหมายมหาชนโดยอาจารย์อิงครัตดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรขอเชิญติดตามรับฟังครับ
ครับสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของหน่วยที่2นะครับในชุดวิชากฎหมายมหาชนของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะครับหน่วยที่2เป็นเรื่องของปรัชญารากฐานในกฎหมายมหาชนนะครับซึ่งจะมีส่วนต่อเนื่องนะครับกับหน่วยที่1ที่อาจารย์ได้บรรยายไปในครั้งก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็จะสรุปให้นะครับว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับและนะครับเราจะนะครับมีวิธีการจำนะฮะนักศึกษาหลายคนบอกอาจารย์อ่านหน่วยที่2แล้วงงเพราะว่ามาเยอะเหลือเกินช่องบัวแดงนะครับโบแดงรุดโซไดซี่นะครับซิเซโลโซเคติสเพโตฮิปโปเคติสอะไรก็โอ้เยอะแยะมากมายนะครับอย่างไรก็แล้วแต่มันมีวิธีการจำนะเพราะแต่ละคนเนี่ยนะครับเนื้อหาผลงานของแต่ละท่านเนี่ยเขาก็ไม่เหมือนกันนะนักศึกษาต้องแบ่งนักศึกษาต้องทำตารางสรุปเป็นยุกยุกไว้นะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะอาจารย์ต้องขอพูดในเบื้องต้นก่อนในเรื่องของปรัชญานะครับนะฮะในหน่วยที่สองเนี่ยเราแบ่งการบรรยายหรือการจัดทำเอกสารการสอนออกเป็นสามเรื่องด้วยกันนะคือนักปรัชญาสำคัญนะบางคนที่มีอิทธิพลต่อกฎหมายมหาชนนะครับนะเฉพาะบางคนเพราะถ้าเอามาหมดนะฮะหนังสือกฎหมายมหาชนของเราที่ต้องพิมพ์กว่าหมื่นหน้านี่ไม่รู้จะพอหรือเปล่านะฮะในเรื่องที่สองก็เป็นปรัชญาว่าด้วยรัฐเนี่ยสำคัญเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่สามก็เป็นปรัชญาว่าด้วยอำนาจอธิปไตยนะครับนะฮะมาที่เรื่องแรกครับนะครับนะปรัชญาในกฎหมายมหาชนเนี่ยนะครับกฎหมายมหาชนเนี่ยนักศึกษาอาจเห็นคำว่ากฎหมายเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะกฎหมายมหาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะกฎหมายล้วนๆรัฐธรรมนูญปกครองการคลังล้วนๆไม่ใช่นะฮะมันก็เป็นเรื่องในทางนิติศาสตร์ก็ถูกต้องนั่นแหละแต่มันอาศัยวิชาของรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ประกอบนะตลอดจนปรัชญานะครับซึ่งปรัชญาที่สำคัญคือปรัชญาของสำนักกฎหมายธรรมชาตินะฮะนะครับที่มีส่วนทำให้การพัฒนาเนี่ยเป็นไป อย่างมากนะครับในเรื่องของกฎหมายมหาชนนะฮะทีนี้มาดูในเรื่องของบทบาทของนักปรัชญาในการพัฒนากฎหมายมหาชนนะครับนักปรัชญาก็มีอยู่หลายสมัยหลายคนหลายท่านนะครับนักปรัชญามีใครบ้างที่สำคัญนะฮะมันมีอยู่ห้าสมัยด้วยกันที่อาจารย์จะพูดในวันนี้นะครับนักปรัชญาสมัยแรกนะครับนักปรัชญาสมัยแรกก็คือนักปรัชญาในสมัยกรีกนะครับสมัยกรีกเนี่ยมีสำคัญอยู่3ท่านด้วยกันนะครับมีใครบ้างล่ะอาจารย์นะครับคนแรกนะครับซึ่งถือว่าเป็นโหถ้าสมัยอาจารย์เรียนนี่นะฮะสมัยอาจารย์เรียนนิติปรัชญาเนี่ยเขาบอกว่าบุรุษผู้นี้เป็นบุรุษที่มีหน้าตาที่ค่อนข้างอัปลักษณ์นะครับแต่บุรุษผู้นี้นะครับจำไว้เลยนะหน้าตาอัปลักษณ์แต่เป็นคนที่เฉลียวฉลาดที่สุดในกรีกนะก็เลยจะพูดถึงนักปรัชญายุคแรกก็คือสมัยกรีกนะครับนักปรัชญาท่านนี้นะครับมีชื่อว่าโซเครติสหรือในหนังสือเราเขียนว่าโซกราติสนะครับหรือโซเครติสเหมือนกันนะครับโซกราติสหรือโซเครติสเนี่ยไม่ใช่นักกฎหมายนะครับแต่เป็นนักปราชญ์เมธีที่ยิ่งใหญ่นะครับมีชีวิตอยู่ประมาณนะครับ469ถึง399ปีก่อนคริสตกาลนะครับนะฮะเขามีสมญานะครับว่าโซเครติสนะเปโตรและอริสโตเติลเนี่ยเป็นปรมาจารย์ทางด้านปรัชญานะครับจนมีคำกล่าวที่ว่าโซเครติสเป็นศาสดาผู้สอนฮะเปโตหรือเพโตเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของโซเครติสอีกทีนึงนะครับเป็นศาสดาของผู้คิดและอริสโตเติลเป็นศาสดาของผู้เรียนนะฮะง่ายๆนะครับโซเครติสเป็นอาจารย์ของเพลโตเป็นอาจารย์ของอริสโตเติลอีกทีนึงนะครับนะฮะซึ่ง3ท่านเนี้ยนะครับเป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ในยุคสมัยแรกก็คือเป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ในสมัยกรีกนะครับนะฮะนี่คือวิธีแรกนะอันดับที่2คือ เพลโตเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าของผลงานวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ก็คืออุดมรัตน์หรืออุตมรัตน์นะครับนะครับส่วนอริสโตเติลเนี่ยนักศึกษาเรียนทุกสาขาวิชาแขนงวิชาจะได้เจอชื่อนี้นะครับนะอริสโตเติลนี่เป็นคนที่เก่งมากนะได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งรัฐศาสตร์นะครับและเป็นผู้มีอิทธิพลต่อกฎหมายมหาชนเป็นอย่างมากนะครับนี่คือสมัยแรกก็คือนักปรัชญาในสมัยกรีกนะครับต่อมานะครับเป็นนักปรัชญาในสมัยนั้นครับก็คือต่อจากกรีกก็จะเป็นโรมันนะครับโรมันมีนักปรัชญาที่นะครับสำคัญอยู่หนึ่งท่านเลยที่อยากจะพูดในที่นี้นะครับในตำราของเราเนี่ยมีนักบุญออกัสตินแห่งฮิปโปด้วยแต่ท่านนี้ไม่เด่นเท่ากับคนที่จะพูดต่อไปนี้ก็คือในส่วนของซิเซโรนะครับซิเซโรหรือดีเคโรนะฮะเป็นนักกฎหมายนักการเมืองและรัฐบุรุษสำคัญของโรมนะเกิดเมื่อ106ปีก่อนคริสตศักราชนะครับเขาได้รับนะครับได้รับความคิดและอิทธิพลอย่างมากจากปรัชญาเมธีในสำนักสตออิกนะครับซึ่งมีหลักการพื้นฐานหรือรากฐานมาจากกรีกนะครับงานสำคัญของเขาก็คือหนังสือเรื่องสาธารณรัฐนะครับRepublic นะฮะและกฎหมายก็คือ Laws นะครับซึ่งนะครับซิซิโลเขียนในรูปบทสนทนาตามแบบของเปโตรนะครับแต่นะครับมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามือเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงผู้เป็นเปโตรนะครับแต่ก็ถือว่านะครับชีวิตของเขาเนี่ยนะครับมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะครับในส่วนของสมัยโรมันนะครับแต่นะครับจุดจบของซิเซโรเนี่ยนะครับก็ไม่ได้สวยงามมากเพราะเขาถูกลอบสังหารนะครับถูกลอบสังหารเมื่อ43ปีก่อนคริสตศักราชนะครับนี่ก็นะครับเป็นในสมัยของโรมันนะครับทีนี้มาดูนักปรัชญาในสมัยกลางครับนักปรัชญาในสมัยกลางนะนี่สำคัญแล้วนะครับเพราะเป็นยุคสมัยกลางนี่เป็นยุคที่ศาสนาจักรหรือยุคที่คริสตศาสนานี่เจริญรุ่งเรืองอย่างมากครับนักศึกษาครับนะแนวความคิดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็จะยอมรับนับถือในพวกนักบุญหรือที่เราเรียกว่าเซนต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับนักบุญท่านแรกที่ผมจะพูดนะครับในที่นี้นะครับก็คือเซนต์โทมัสอควายนัตนะครับหรือนักบุญโทมัสอควายนัตเนี่ยนะครับเขาเป็นชาวอิตาเลียนครับนะครับนักศึกษาจำตรงนี้ไหมครับว่าอควายนัตเนี่ยนะฮะหรือเซนต์โทมัสอควายนัตเนี่ยครับเป็นผู้ที่ได้อธิบายถึงแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายธรรมชาติอย่างละเอียดชัดเจนนะครับอธิบายนับแต่ปัญหาที่ว่ากฎหมายธรรมชาติคืออะไรกฎหมายของมนุษย์สำคัญกว่ากฎหมายของพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่อย่างไรนะครับกฎหมายธรรมชาติใช้บังคับแก่มนุษย์ทั่วพื้นพิภพจริงหรือไม่นะกฎหมายธรรมชาติมีผลบังคับในทางศีลธรรมเท่านั้นหรือนะครับหรือมีสภาพบังคับอย่างกฎหมายจริงๆนะฮะเนี่ยนะครับต้องสาต้องจำนะฮะโทมัสอควายนัตเนี่ยสำคัญนะครับอควายนัตนะครับสำคัญมากเป็นผู้อธิบายนะครับเป็นนักบุญนะครับยุคกลางจำไว้เลยว่านักศึกษาต้องเข้าใจนะครับแนวความคิดนะครับของเขานะครับต่อมานะครับเป็นนักปรัชญาในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยานะครับสำคัญนะครับอาจารย์จะพูดสำคัญนะครับท่านแรกนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสนะฮะชื่อโบแดงหรือชองโบแดงนะครับโบแดงเนี่ยนะครับนะฮะโบแดงเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษากฎหมายจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศฝรั่งเศสนะครับแต่ภายหลังนี่เปลี่ยนไปเป็นนักคิดนักปกครองนักการเมืองนะครับได้เขียนวรรณกรรมปรัชญาการเมืองอยู่หลายเล่มนะครับเช่นกฎหมายว่าด้วยตำราว่าด้วยสาธารณรัฐนะครับและวิธีทำความเข้าใจกับประวัติศาสตร์พวกนี้เป็นต้นนะครับนะฮะซึ่งท่านต่อมาที่จะพูดถึงนะครับก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือโทมัสฮอบนะครับฮอบเนี่ยนะครับเป็นนักปรัชญานะครับเป็นบุตรคนที่2ในจำนวน3คนของครอบครัวที่เกิดที่มาร์เบอรี่นะครับในประเทศอังกฤษนะครับฮอบเนี่ยนะครับมีปรัชญาที่สำคัญของเขาเนี่ยนะครับเช่นนะครับฮอบยอมรับว่ากฎหมายเป็นสิ่งสำคัญในรัฐแต่รัฐาธิปัตย์ควรอยู่เหนือกฎหมายเพราะผู้ที่มีอำนาจผูกมัดผู้อื่นย่อมหลุดพ้นจากการผูกมัดได้นะครับนี่คือแนวคิดปรัชญาของเขานะครับฮอบไม่เชื่อวิธีหาเหตุผลและวิธีศึกษาแบบอุปนัยนะครับแต่เห็นว่าจะต้องใช้วิธีคณิตศาสตร์หรือเลขาคณิตเป็นสำคัญนะครับคือการใช้วิธีเก็บแบบนิรนัยนะครับเป็นแนวความคิดของเขานะครับ ซึ่งจะพูดก็คงมีอีกหลายข้อด้วยกันนะครับเวลาอาจจะไม่พอนะครับเรามาต่อกันในยุคสุดท้ายก็คือเป็นนักปรัชญาหลังสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยานะครับอาจารย์จะพูดบุคคลสำคัญสำคัญนะครับท่านแรกก็คือจอห์นล็อกนะครับล็อกเนี่ยนะครับสำคัญนะฮะวรรณกรรมที่สำคัญของล็อกนะครับคือ2เล่มว่าด้วยการปกครองนะครับในวรรณกรรม2เล่มเนี้ยล็อกมีความเห็นว่ามนุษย์ทุกรูปทุกนามมีสิทธิ์อยู่ในตัวนับแต่เกิดมาแต่สิทธิ์เหล่านั้นไม่เป็นระเบียบและลักลั่นกันอยู่ตามวัยและความนึกคิดสติปัญญาของแต่ละบุคคลฉะนั้นนะฮะจึงต้องมีหัวหน้ามาคอยจัดให้สิทธิ์เหล่านั้นเป็นระเบียบเข้ารูปเข้ารอยดีขึ้นถ้ารัฐบาลล่วงละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวแล้วประชาชนย่อมมีสิทธิ์ล้มล้างรัฐบาลได้เพราะแท้จริงแล้วรัฐบาลคือผู้ถูกสมมติหรือยกย่องให้ปกครองเท่านั้นไม่ใช่ผู้ปกครองอันมีอยู่แต่เดิมนะครับนี่เป็นแนวความคิดสำคัญของจอห์นล็อกนะครับต่อมานะครับมองเตสกิเออร์เนี่ยสำคัญนะครับเป็นคนเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสนะฮะมอนเตสกิเออร์เนี่ยถือว่าเป็นผู้นะครับเป็นแนวคิดนะฮะเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดในการแบ่งแยกอำนาจนะครับเอาเป็นนะครับอำนาจนิติบัญญัติบริหารและก็ตุลาการนะครับนะฮะเนี่ยสำคัญนะครับอำนาจทุกอำนาจย่อมที่จะแบ่งแยกและก็ถ่วงดุลซึ่งกันและกันนะครับนะฮะท่านต่อมานะครับที่จะพูดนะครับในส่วนแรกในวันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับลุตโซนะครับหรือจองชาร์ลุตโซนะครับนะเป็นปรัชญานักปรัชญาชาวสวิสนะฮะหรือสวิตเซอร์แลนด์นะครับวรรณกรรมของลุตโซคือในเรื่องของสัญญาประชาคมนะครับสัญญาประชาคมเนี่ยนะครับจำไว้เลยนะครับลุตโซสัญญาประชาคมนะครับมองเตสกิเออร์เรื่องการแบ่งแยกอำนาจแล้วก็จอห์นล็อกนะครับเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับนะครับส่วนนักปรัชญาคนอื่นๆนะครับซึ่งมีอยู่ในเอกสารการสอนเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ต้องไปดูนะครับอย่าลืมที่อาจารย์เน้นย้ำโดยเฉพาะครั้งที่1อาจารย์เน้นย้ำไปแล้วว่านะครับดูแผนหน่วยแผนตอนให้ละเอียดนะครับแล้วก็ดูสิครับว่าในแผนหน่วยแผนตอนเนี้ยนะครับเขามีวัตถุประสงค์อยากให้นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ดูเจาะลึกลงไปนะครับนั่นก็คือเคล็ดลับในการทำข้อสอบชุดวิชาชุดนี้นะครับอ่ะมาดูเรื่องต่อไป ขอไปครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผู้เรียนกฎหมายมหาชนทั้งหลายจะต้องทราบก็คือในเรื่องของนะครับรัฐนะครับรัฐนี่เองนะครับรัฐนะครับรัฐคืออะไรนะครับรัฐเกิดจากอะไรนะครับก็จะพูดโดยสรุปก็คือนะครับนะทฤษฎีนะครับอธิบายการกำเนิดของรัฐนี่มีอยู่หลายทฤษฎีเกิดจากพระเจ้าเกิดจากสัญญาประชาคมเกิดจากอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ที่นับว่านิยมอ้างอิงกันมากที่สุดก็คือทฤษฎีวิวัฒนาการของอริสโตเติลมาอีกแล้วเห็นไหมครับอริสโตเติลเนี่ยนะครับนะครับซึ่งเชื่อว่านะครับเชื่อว่ารัฐเกิดจากวิวัฒนาการทางด้านการเมืองของมนุษย์นะครับรัฐอยู่ดีๆไม่ใช่เกิดขึ้นมาได้เลยนะแต่มันมีวัฒนาการเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็เลยถือว่าเนี่ยนะครับทฤษฎีของอริสโตเติลเนี่ยเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับนะครับมากที่สุดในขณะนี้นะครับนะฮะทีนี้มาดูองค์ประกอบของรัฐนะองค์ประกอบของรัฐมีอะไรบ้างนะครับองค์ประกอบของรัฐที่สำคัญที่สุดนะฮะก็คือดินแดนนะพี่หนึ่งมีดินแดนดินแดนก็คือพื้นดินพื้นน้ำพื้นอากาศนะครับนะครับนะมีอะไรยังไงบ้างนะครับนักศึกษาก็ต้องดูแต่ว่านะครับในดินแดนต้องมีประชากรนะครับและต้องมีอำนาจอธิปไตยซึ่งจะพูดต่อไปขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นรัฐนะฮะนักศึกษาคงได้เคยได้ยินคำว่านครรัฐวาติกันวาติกันเนี่ยเป็นแค่ชุมชนเล็กๆนะฮะในกรุงโรมของอิตาลีนะครับแต่ตรงนั้นน่ะคือรัฐนะฮะเพราะเขามีดินแดนประชากรและอำนาจอธิปไตยสมบูรณ์นะครับนอกจากนี้เขาก็ยังมีรัฐบาลนะครับรัฐบาลนี่อาจจะเป็นส่วนที่สำคัญน้อยที่สุดใน4องค์ประกอบของรัฐนะครับแต่ดินแดนประชากรอำนาจอธิปไตยขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นรัฐนะครับดังนั้นต้องครบทั้ง3อย่างนะครับรัฐนะครับที่ยกย่องหรือนับถือกฎหมายเป็นหลักของบ้านเมืองนี่เขาเรียกว่านิติรัฐนี่แหละคือหัวใจกันนักศึกษาจะเคยได้ยินว่าโอ้ยร่างหลักนิติรัฐนิติธรรมนะครับการทำกฎหมายไม่เป็นตามหลักนิติรัฐนิติธรรมนะครับนี่ครับคือความหมายโดยย่อของนิติรัฐนะคือรัฐที่ยกย่องนับถือกฎหมายเป็นหลักของบ้านเมือง นะครับเป็นเรื่องของนิติรัฐคือการปกครองต้องมีการให้คือต้องมีการได้รับอำนาจนะครับจากไหนฮะจากกฎหมายกฎหมายไหนฮะสูงสุดเลยรัฐธรรมนูญการจะกระทำอะไรการออกกฎหมายการจะไปทำอะไรที่เป็นการกระทบต่อบุคคลเนี่ย ก็ต้องมีกฎหมายให้อำนาจนะครับถ้าไม่มีกฎหมายให้อำนาจแล้วนะครับก็จะถือว่าเป็นการที่กระทำโดยปราศจากอำนาจการกระทำนั้นก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเรามีสิทธิ์โต้แย้งนะครับเพิกถอนได้พวกนี้นะครับหลักนิติธรรมนะครับนิติธรรมนี่ก็เป็นหลักสำคัญของนิติรัฐนะครับซึ่งทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมครับอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องสุดท้ายนะครับในหน่วยที่2ของเราก็จะเป็นปรัชญาว่าด้วยอำนาจอธิปไตยนะครับอำนาจอธิปไตยเป็นของใครครับนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของชาตินะฮะหรือเป็นของประชาชนนะครับอำนาจอธิปไตยไม่ได้เป็นของนายแดงนายดำนางขาวนางเขียวแต่เพียงผู้เดียวแต่เป็นของชาติหรือเป็นของประชาชนทั้งหลายนะฮะลักษณะของอำนาจอธิปไตยนะอำนาจอธิปไตยมีลักษณะเด็ดขาดนะครับใครจะมาโต้แย้งไม่ได้ครอบคลุมทั่วไปนะครับครอบคลุมทั่วไปในที่นี้นะครับก็คือไม่ได้ใช้ระหว่างนายดำนายแดงนายเขียวนายขอนายลำมุดลำใหญ่ไม่ใช่นะครับต้องมีการครอบคลุมทั่วไปท้าวรล้มล้างไม่ได้นะครับและแบ่งแยกเป็นเจ้าของไม่ได้เหมือนที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับเราถือว่าการแบ่งแยกอำนาจหรือการแบ่งแยกออกเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการนะครับนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยการแบ่งแยกหน้าที่นะครับโดยการแบ่งแยกกันทำในองค์กรต่างๆจึงไม่จำเป็นต้องมี3องค์กรเสมอไปนะครับอาจจะมีการองค์กรนั้นองค์กรนี้เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะองค์กรตามรัฐธรรมนูญของเรานี่ก็เกิดขึ้นหลายองค์กรในการแบ่งแยกอำนาจนะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับนักศึกษาจำมาต้องจำนะครับว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติหรือของประชาชนลักษณะอำนาจอธิปไตยเป็นอย่างไร1เด็ดขาดนะครับต้องเด็ดขาดนะครับ2ครอบคลุมทั่วไปไม่ได้ใช้กับใครเป็นการเฉพาะนะครับ3ถาวร4แบ่งแยกเป็นเจ้าของไม่ได้นะครับแบ่งแยกเป็นเจ้าของไม่ได้นะครับนี่ก็คือเรื่องสำคัญสำคัญนะครับนะครับในหน่วยที่2ก็คือปรัชญารากฐานในกฎหมายมหาชนเริ่มจากแนวคิดนักคิดนะครับของนักปรัชญาเมธีอยู่5สมัยด้วยกันนะครับกรีกนะครับโรมันกลางฟื้นฟูศิลปะหลังฟื้นฟูศิลปะนะครับจำไว้นะครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของนะครับปรัชญาว่าด้วยรัฐนะครับรัฐประกอบขึ้นนะครับนะครับจากดินแดนประชากรอำนาจอธิปไตยและรัฐบาลนะที่สำคัญคือดินแดนประชากรและอำนาจรัฐบาลและอำนาจอธิปไตยนะครับขออภัยขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นรัฐนะครับและอำนาจอธิปไตยนะครับมีลักษณะเด็ดขาดครอบคลุมทั่วไปถาวรแบ่งแยกเป็นเจ้าของไม่ได้นะครับนี่คือสาระสำคัญในปรัชญารากฐานกฎหมายมหาชนซึ่งเป็นหน่วยที่2นะฮะสำหรับวันนี้คงมีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายการที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่องปรัชญารากฐานในกฎหมายมหาชนโดยอาจารย์อิงครัตน์ดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรประภาสรินสิงห์จ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียรควบคุมเสียงกระผมรองศาสตราจารย์วิชิตศักดิ์แป้นสมฤทธิ์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสวัสดีครับ